sākas strādāt no svētdienas šis punkts un aptuveni viduvē ir kaut kur 150 cilvēki.
Terehovas robežkontroles punktā testus veids nelielā konteineru tipa laboratorijā, kas atrodas turpat pie galvenās kontrolpunkta ēkas. Divas ārsta palīdzes Viktorija un Ilona dzīvo 40 km attālajā Ludzā, bet uz robežu strādāt brauc uz veselu diennakti.
Tagad ir mierīgāk pēcpusdienā pēc 12. Vakar mums bija ļoti noslogots pēc 12. Līdz kaut kādiem 12. Naktī vai vieniem, un tad pa nakti arī ir drusku mierīgāk jau.
Tā par darbu Terehovas robežkontroles punktā stāsta ārsta palīdze Viktorija.
Cilvēks pieklavēja, iet iekšā, tad mēs paprasam viņam dokumentu, paņemam, sataisam testu, tad ievadam visus pārējos datus, un tad viņam ir jāuzgada 15 minūtes, līdz kamēr būs atbilde.
Trešo valstu pilsoņiem, Eiropas Savienības un arī Latvijas pilsoņiem, kuriem nav sadarbspējīga vakcinācijas certifikāta, uz robežas obligāti jāveic testēšanu.
Ну, честно сказать, не очень, потому что это с своего кармана все, а работать приходится 24 евро.
Aptaujātie iebraucēji atzīst, ka testēšana uz Latvijas robežas nav nekas jauns un arī citviet tā esot ierasta prakse. Neapmierinot tikai testa cena.
А почему такая сумма большая? Ну, я считаю, что да, пенсионеру для меня большая.
Testēšanu uz Baltkrievijas robežas Pāterniekos un Silenē veic Ernesta Gulbija laboratorija, bet uz Krievijas robežas Terehovā un Grebņevā centrālā laboratorija. Centrālās laboratorijas valdes priekšsēdētājas Stelle Lapiņa atzīst, ka pirmajās 60 stundās COVID-19 pozitīvs tests uzrādīts diviem ieceļotājiem, un slimo cilvēku noteikšana vēl tepat uz robežas pasargā infekcijas izplatību valstī iekšienē.
Ja zināms izaicinājums, un es domāju, ka būs daudz sarežģītāk, bet patiesībā pateicoties visu iesaistīto profesionālajai darbībai, robežu sargu, valsts nekustam īpašumiem, nacionālās veselības dienas, mūsu kolēgi un, principā, process tika norunāts ļoti raiti.
Lai nodrošinātu testu veikšanu diennakts režīmā, centrālā laboratorija izmantoja gan jau esošos darbinieku resursus, gan arī izsludināja mediķu pieņemšanu darbam uz robežas. Turpina Stella Lapiņa.
Pieteicās aptuveni 30 cilvēki. No tiem mēs pieņemam darbā 21 cilvēku šodien, tāpēc kā viņi nestrādā visu pilnu slodzi, bet ņem 2-3 dežūras, nu kā, no kuram, ja viņiem visiem tas ir savienotājā darbs. Pārsvarā, tad, kad es parakstīju līgumus, es skatījos, ka praktiski lielākā daļa, tas bija Lūdzas Cibulas Rēzeknes iedzīvotāji, un viņam nekur nav jāpaliek, jo viņi atbrauc uz mājiņu no 24 stundām, un mēs esam ielai nodrošinājuši pietiekam komfortabus apstākļus, tur, ja ir iespēja varenīgi atlaisties, un ir kondicionieri, viņi cilvēki nostrādā, atbrauc uz mājiņu un brauc pēc tam uz mājām.
Stājoties spēkā dažādiem ar COVID saistītiem ierobežojumiem, pāri robežai samazinājusies tieši vieglā autotransporta kustība, atklāja robežsardzes un imigrācijas kontroles dienesta priekšnieks Raimonds Kublickis.
Kravu plūsma nav nemazinājusies, nepalielinājusies, tā ir stabila. Līdz 250 mašīnām diennaktī apmēram izbrauc kravas automašīnas un apmēram 100-150 mašīnas iebrauc. Kas attiec uz vieglām automašīnām, plūsma ir minimāla, pat neskatoties uz to, ka šobrīd ir ievies, teiksim tā, atvieglojuma un personas brīvi var šķērsot robežu. Vidējais transportīgs skaits kopumā, kas šķērso iebrauc un izbraucot, varētu būt ap 25-30 automašīnām.
Kopš 12. jūlija uz Krievijas robežas Terehovas robežkontroles punktā ir veikti vairāk kā 1100 testi, Grebņevas kontrolpunktā ap 900. Trim robežšķērsotājiem COVID tests ir izrādījies pozitīvs. Viņus neatliekamās palīdzības dienesta darbinieki nogādāja uz pašizolācijas vietu. Iveta Čigane, Latvijas radio studija, Latgalē.